قال ابن عباس فرقناه اي فصلناه. Mashhurlar sarlavha endi tugadi. Matnida 5043-chi hadis. Umumiy tartib bo'yicha 5043-chi hadis. Imom Buxoriy rahimahulloh hadislarni sanadlari bilan zikr qilib, rivoyat qilib, keltirib aytadilar. Qala haddathana Abu Nu'man, qala haddathana Mahdi ibn Maymun, qala haddathana Wasil an Abi Wa'il rahimahulloh. Tobiiylardan bu kishi. Mana shu tobiiylargacha mana shu sanadlarni zikr qildilar. Endi tobiiy صحابي بلان بوغان واقيان ايتاد قال ابو وائل ايتابتلار غدونا على عبد الله عبد الله نو عالدالرگه باردك ارتلاب بولاد غدونا دسا غدا يغدو ارتلاب بورگان عبد الله که باردك ديگنده صحابلردن عبد الله دب ايتلگنده كم كوزده ستولاد عبد الله ابن مسعود كوزده ستولاد علماء الله شون قادت لنشكن مثلا عبد الله ابن عباس دماغ شو بسا عبد الله ايتمستن ابن عباس ديلاد مثلا قال ابن عباس ديدلار اطلار كم Abdulloh. Lekin Abdulloh ibn Abbas deb o'tirmasdan Ibn Abbas dedilar. Lekin Abdulloh deyilsa, Abdulloh ibn Mas'ud ko'zda tutiladi. U kishiga bir kishi aytdi, faqola rajulun Abdulloh ibn Mas'udga tobiiylardan bir kishi aytdiki, qara'tul mufassal al-barihata, qara'tul mufassal al-bariha. Mufassal suralarni o'qib chiqdim, xatm qilib chiqdim. Al-bariha kecha kechqurun degan. Al-bariha qachon ekan? Kecha kechqurun. Kecha kechqurun albariha kunna fi istirohatin nakhil. Kecha kechqurun istirohatin nakhilda edik deys. Albariha hadis. Albariha hadis demak kecha kechqurungi vaqtda aytayotgan bo'lasiz. Albariha mufassal suralarni o'qib chiqdim dedi. Ibn Mas'ud so'ragan bo'lsalar kerakda, kecha Qur'ondan qaysi suralarni o'qiding degan bo'lsalar kerak. Ular riyo qilib maqtanadigan odamlar emas ular o'zi. Hech qachon ustozga borib, ustoz men unda qilib chiqdim, nima qilsam maqtanishmaydi ular. Ustoz o'zi so'raydi, keyin javob berishadi. Qara'tul mufassal. Mufassal suralar qaysi suralar? Qur'oni Karim suralarini 3 qismga bo'linadi. At-Tiwal suralar, As-Sab'u At-Tiwal deyiladi masalan. 7ta uzun sura. 7ta uzun suralar deganda Baqaradan boshlashib, Fotihayni muqaddima, Ummul Kitob. Keyin Baqaradan tortib Tavbagachamidi? Tavbagacha, ha, chunki Anfal bilan Tavbani bitta hisoblanardi. As-Sab'u At-Tiwal deyiladi. Keyin ikkinchi qism keladi. Nima deyiladi? Al-Mi'in deyiladi. Yuzlik suralar degani. Al-Mi'in. Mi'a, mi'a. Ya'ni 100 dan oshgan oyatlar, 100 dan oshgan yoki 100 ga juda ham yaqin bo'lganlar nima deyiladi? Al-Mi'in deyiladi. Mufassal suralar deb Qur'on oxiridagi suralarni aytiladi-yu, lekin qayerdan boshlanadi? Nima uchun mufassal deyiladi? Ixtilof bor ba'zi bir nuqtalarda. Ba'zi ulamolar Qof surasidan boshlanadi deyishadi. Ba'zi ulamolar ya'ni boshqacharoq aytishgan. Katta ixtilof emas bu. Mufassal deyishin sababi oyatlar qisqa-qisqa bo'ladi. Mufassal oyatlar qisqa-qisqa bo'ladi ko'pincha. Xullas, bu kishi mufassal suralarni o'qib chiqdim bir kechada deganda aytganlarida Ibn Mas'ud aytdilarki, haddan ka hadd ash-shi'r, nimaga tez sharlatib o'qib tashadingmi? Deyaptilar. Sharlatib o'qib tashlash to'g'ri emas deganday, she'rni sharlatib aytganday o'qib tashadingmi? Shoshilib. Bunday qilmagin, demoqchilar. Keyin aytyaptilarki, inna qad sami'na al-Qur'ana wa inni la ahfadhu al-Qurana'a allati kana yaqra'u bihinna an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam 18 suratan min al-Mufassal wa suratayn min Ali Hamim. Biz Qur'oni Karimni dar haqiqat eshitganmiz, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitganmiz. Ba'zi nusxalarda inna qad sami'na al-qira'a deb kelgan ekan. Shunisi bobga to'g'riroq keladi. Ba'zi nusxalarda vav deb ramz qo'yilgan, ba deb ramz qo'yilgan, sod deb ramz qo'yilgan nusxalarda inna qad sami'na al-qira'a tilovat aytayaptilar. Biz dar haqiqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan demoqchilardi. Tilovatni eshitganmiz. Ya'ni qanday tilovat qilish kerakligini bilamiz, o'rganganmiz deyaptilar. Shoshilib o'qish to'g'ri emas degandek. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hammasini birga o'qiydigan Qur'ona suralarini bilaman deyaptilar. Qur'ona degani qarana yaqrinundan olingan. Ya'ni bir-birisiga qo'shilib keladiganlar degani. Bir-birisiga qo'shilib o'qiladiganlar degani. Bir-birisiga qo'shilib o'qiladigan suralarni men bilaman, yodlaganman deyaptilar. Kana yaqra bihinna payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ana shu bir-birisiga qo'shib o'qiladigan suralarni bir-birisiga qo'shib o'qirdilar men. Yodlaganman buni deyaptilar. Ya'ni payg'ambarimiz qo'shib o'qiganliklaridan yodlaganman. qayerda qo'shib o'qirdilar? Tahajjudda, kechasi o'qishda. 18 suratan minal mufassal. Mufassal suralarning hammasini emas, balki mufassal suralardan 18-tasini. Va suratayni min ali hamim. Ali hamim degani, ya'ni hamim deb boshlangan suralar. Hamim deb boshlangan suralardan 2-tasini qo'shardilar va mufassal suralardan 18-tasini qo'shardilar, birga o'qirdilar. 20-ta sura bo'ladimi shunda? Shunda 20-ta surani birga qo'shib o'qirdilar. Sizlarga o'xshab tezroq hammasini xatm qilib Qur'onni deb turib, shoshilib o'qimasdilar demoqchilar. Endi bu masala boshqa bir masalaga tortadi. Endi uni keyingi darsda o'tamiz. Baribir oxirgacha o'qimas ekamiz, cho'zilib ketar ekan. Bu masala nima? Qur'oni Karimni tezroq xatm qilish masalasi. Tezroq xatm qilganda qanchada xatm qilish mumkin? Shu masala. Biroz ixtilof bor, lekin ko'pchilik ulamolar oddiy holatlarda 3 kundan kamda xatm qilish sunnatga xilof deyshadi. Oddiy holatlarda qandaydir bir shoshiltiradigan vaziyat bo'lmaganda 3 kundan kamida xatm qilmaslik kerak. 1 haftada xatm qilish ko'p zikr qilishadi. 1 haftada Qur'on xatm qilib turish afzal degandek. Ba'zilar 1 oy deyshadi, ba'zilar 10 kun deyshadi. Lekin ko'proq tezroq o'qimoqchiman desa, mayli 3 kun deyshadi. 3 kundan kamida emas deyshadi. Lekin ba'zi bir istisnoli holatlarda har kuni xatm qilsa bo'ladi deyshadi. Qaysi istisnoli holatlar? Masalan, Ramazon oyida deyshadi. Yoki kimdir umraga, Ka'baga kelgan, yoki Masjid Nabaviyga kelgan, Madinaga ziyoratga. Qisqa muddat ichida namozda Qur'onni xatm qilmoqchi, tahajjudda masalan, Masjid Nabaviyda yoki Ka'bada. Chunki tezroq qaytib ketish kerak. O'zini qo'lida emasda, bilet olingan, guruh bor, qarindoshlari kutib turibdi, farzandlari kutib turibdi, ota-onasi kutib turibdi, tezroq borish kerak. Vaqti yo'q. Ozgina ruxsat olib kelgan. Kecha ham bitta qarindoshimiz kelgan ekan, 10 kunga zo'rga ruxsat olib kelibdi ishxonasidan. Ya'ni shunaqa holatlar bo'ladi. Tezda ketish kerak bo'ladi. Keyin bu ulug' joy. Ha? Masjidul Harom ulug' joy. Ulug' ibodat qilib olish kerak bo'lgan joy. Va Masjid Nabaviy ham shunday. O'ziga yarasha fazilati bor. Boshqa joydan topib bo'lmaydi bu fazilatni. Shunaqa zamon va makon juda ham qimmatbaho, qisqa bo'lgan zamon va vaqtlarda tezroq Qur'on xatm qilishga ruxsat berishadi ulamolar. Ko'proq tezroq xatm qilishga ruxsat berishadi, lekin oddiy holatda emas. Oddiy holatda shoshilmaslik kerak. Tajvid bilan, tartil bilan, ma'nolariga tafakkur qilib, tadabbur bilan o'qish kerak. Xulosasi shunday. Allohu alam. Va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad. Endi mana atirlar birinchi marta kelayotgan mehmonlarga sizga hal bermadiga?
Jazakumullohu
xayr. Sizga berdiga? Tayyib yoningizda sherigiz. Va yakum barakallohu fikum. Yana kim qoldi bu yoqda? Sizga bermadiga? Yana kim qoldi?
Birinchi
marta kelishdingiz. Ayyakumulloh, xush kelibsizlar. Bu yoqda endi dars tugadi. Bitta vojib bor zimmamda. Esimdan chiqib qolay debdi. Men o'tgan darsda xato aytibman bitta narsani. O'shani to'g'rilab keldim. Jamoat haqida gap kelganda, jamoatda tosh otishda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qayerda turganlar? Chunki mayatda keldida, hada maqomu man unzilat alayhi suratul baqara deb kim aytganida? Ibn Mas'ud aytganlar. Abdulloh ibn Mas'ud aytganlar. Hayit kuni haj qilayotganlarida Ibn Mas'ud Minoga yetib kelib, hayit kuni otiladigan toshni otayotganlarida hozir so'rayman sizlardan. Hayit kuni qaysi tosh otiladi?
Jamratul Aqaba.
Jamratul Aqaba otiladi. Jamratul Aqaba. Jamratul Aqabani katta shayton deb qo'yishadi. Endi uni katta shayton deb nomlash noto'g'ri, lekin odamlar shunaqa tili o'rganib qolgan. Jamratul Kubro desa to'g'ri. Ha? Al-Jamratul Kubro, makan al-Jamratul Kubro desak. O'sha joyi oti Jamratul Aqaba deyiladi. O'sha yerda Aqaba bo'lgan, ya'ni tepalik bo'lgan. Xo'p, o'sha yerda ilgari o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlarida ham, keyingi zamonlarda anchagacha tosh bo'lgan. Ya'ni tepalik tog' bo'lgan, bu yog'i vodiy bo'lgan ekan. Men o'shani adashib Makka taraf deb o'ylabman. U Makka taraf emas, lekin o'tgan safargi darsda men shunaqa deb Makka orqada bo'ladi. Mana kichkina o'sha tepalik tog', ya'ni keyin yo'q Mino deb o'ylabman. O'sha xato tasavvur. Bunday emas ekan. Qanday ekan desiz, Mino o'ng qo'lda bo'ladi, Makka chap qo'lda bo'ladi. Vodiyda turib otasiz. Ya'ni o'sha yerda vodiy bor. O'zi Minoni ham ot vodiy deyiladi umuman olganda. Lekin o'sha yerda ham kichkina vodiy. Vodiyda tursangiz, bu yoqda Aqaba bo'ladi. O'ng qo'lda Mino bo'ladi, chap qo'lda nima bo'ladi? Makka bo'ladi. Mana shuni aytilyapti hozir mana bu yerda. Qarang. As-sunnatu fi mawqifir rami li jamratil Aqaba. Al-afzal fi mawqifir rami jamratil Aqaba an yaqifa fi batnil wadi wa takunu Mina an yaminihi wa Makkatu an yasarihi. وهو مذهب جماهير أهل العلم الحنفية والمالكية والصحيح عند الشافعية وقول جماعة من السلف واختاره ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي وابن باز وابن عثيمين حاضر زمان الدليل عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه دبكليات ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة وفي لفظ يعني بالرواية تقول لفظ ده أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره البيت يعني بيت الله الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبعين وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم mana shu dalil ya'ni fi batnil vodi vodiyni qornida turib degani ya'ni vodiyni o'rtasida turib degani vodiyni o'rtasida turib o'sha yerdagi vodiyni o'rtasida turib aqaba jamrasini otdilarda minoni o'ng tarafda qilgandilar kabani chap tarafda qilgandilar keyin aytdilarki suratul baqara u kishiga nozil bo'lgan zotning maqomi ya'ni turgan joylari mana shu yer dedilar bu afzalligi haqida va tiqinish bo'lmagandagi holat shunisiga e'tibor berish kerak afzali shu sharti nima tiqinish bo'lmagan paytda bo'lish mana shu tarafda hozir endi vodiy ham yo'q aqaba o'zi ham yo'q faqat tosh otadigan joyi o'zi bor haqiqatda o'sha joyga tushadi tosh otsangiz lekin nima qilib tashlandi tep tekis qilib aspadla qilib keyin qavat qavat qilib tashlandi besh qavat bo'lib ketdi hozir lekin siz o'shani bilib olishingiz kerak sunnatga muvofiqroq nuqtadan turib otish uchun mana shu tomonlarni bilib olishingiz kerak o'sha yerga borganingizda nima qilasiz tosh otishga borganingizda nima qilar ekansiz minoni o'ng qo'lingizda qilasiz kaba qibla chap qo'lda bo'ladi chap qo'lda bo'lish uchun nima bo'ladi sal bundayroq bo'lishi kerak sal buyoqroqda bo'lishi kerak chunki haligi uzuncha qilib qo'yildida hozir tosh otadigan joy uzuncha qilib qo'yilgan bunday emas kaba mana yerda emas kaba buyoqroqda kaba buyoqroqda bo'ladi sal burchakroqda bo'ladi bu chap tarafida bo'lish uchun siz sal buyoqroqda bo'lishingiz kerak yoki sal burilib otishingiz kerak bunday qilib xullas bu afzali haqida gap ketyapti qaysi tomondan otsangiz ham bo'laveradi o'zi nechinchi qavatdan otsangiz ham bo'laveradi o'zi hammasi joiz hammasi to'g'ri sunnatni vojibni bajargan hisoblanasiz o'sha kuni tosh otish hukmi nima vojib bu amal hammasi bo'lib bitta vojib hisoblanadi chala otib qo'ysa bir kunligini otmasa masalan hayit kunligi otish yetti tosh otiladi faqat lekin o'sha bir kunlik hisoblanadi ertasiga 21 tosh otasiz uchta joyga jamoatul sug'ro jamoatul vusto jamoatul kubro har bittasiga yettidan otish mana shu 21 bitta amal bir kun hisoblanadi agar shu bir kunni to'la otmasa bitta vojib tark qilgan hisoblanadi hammasini otmasa ham bitta vojib tark qilgan hisoblanadi bitta ikkita donasi qolib ketsachi chala noqisroq bajargan hisoblanib turib sadaqa berib qo'y deyiladi qo'lingdan keyincha sadaqa bir dirhammi ikki dirham sadaqa berib qo'ydi lekin bir kunligini otmasa bir kunligini otmasa yoki ikki kunligini otmasa yoki uch kunligini otmasa nima bo'ladi qo'y so'yish vojib bo'ladi agar hali minodan chiqib ketmagan bo'lsa va tashriq kunlari tugamagan bo'lsa kelib hamma qazosini bilan otib qo'yish kerak masalan hayit kuni otmadi 11 kuni ham otmadi 12 kuni ham otmadi 13 kuni voy nima qilyapsan san haj qilmayapsanku san vojibni tark qilding-ku qo'y so'yish vojib bo'ladi sanga endi desa yoki qazosini bajarib qo'ygin hozir bor tezda bor quyosh botishidan oldin 13 kun borib qancha tosh otish kerak bo'ladi shunda hammasini joyiga otadi va hammasini kunlarini ham qo'shib otadi birinchi jamratul aqabadan boshlaydi yettitasini otadi keyin ertangi kun 11 kuni otib keladi boshidan borib keyin uni ertasini otib keladi boshidan borib o'sha paytda qiladi hammasini keyin oxirgisini otib keladi
lekin o'shani ham bittada otib bo'lmaydi
bittada otib bo'lmaydi
kimgadir misol uchun otmoqchi bo'lsa o'zinikini otib turib keyin yana boshqatdan borib yana boshqatdan
otish ha bunda ixtilof bor endi sal yengilroq joyi bor. Masalan, Jamratul Sug'roga kelasiz, onangizlarning nomlaridan otmoqchisiz, kela olmaysiz, oyoqlari ishlamaydi, charchab qolganlar, kasal, boshqa. Siz vakil bo'lib keldingiz. Birinchi o'zingizga otasiz. O'zingizga otib olasiz yettasini Jamratul Sug'roga. Keyin onangiznikini otsiz bo'ladi. Ruxsat bor. Ba'zilar yo'q deydi. Hammasini otib kelgan, birinchi o'zingizniki. Keyin yana qaytib kelib, militsiyalar qo'ymayapti. Askarlar qo'ymayapti. Shunday holatlarda u aniq joiz bo'ladi. Birinchi o'zingizga otasiz, orqasidan keyin onangizga otasiz, keyin orqasidan otangizga otasiz, keyin orqasidan. Ya'ni kimki bo'lsa. Lekin uzrli odam bo'lish kerak. Haqiqatda nima bo'lish kerak? Ota olmaydigan, kela olmaydigan odam bo'lish kerak. Xo'p, shu ma'lumot edi. Allohu a'lam va sallallohu alayhi va sallam va baraka va alaykum. Assalomu alaykum.